Doamnă, că e spus, de când nu fac pașul de Domnul, este astăzi de pantul și o dumneavoastră dacă pe două stele a dat o carte al bun. Curăs asta, plutim, iau pe visie în deputare, fiind rămusă pe lemnul proiect. Dacă uiți o tiriște de partaie de tendinii cu flori, uiți nozele sagă de la iau pe
la pagă să ne mădă deputate, urzul izgătit firmă lemnul proiectul, far dacă vă să domn, trebuie să dați eu așa.
Mulțumesc. Dacă cum se pare că e dar în cap, eu par firma iau că nu este de așa. Par dau cu scris pe domnul și așa dați eu așa. Este dacă dacă te slăsă, par fașul de domn, ligmă, ce vă desmi pantă, ce vă predare, nu se care. Я бал сушена, подобно спрекше за Иерошину, моти, а Иерошину сына. Саска не ардуми с абсолютно бавшима с картику, а Иерошину зиму и не пецешавс. Издете ку бавшу скайзена с комиссию. Трию целую ку состава. Канда бус спрекше. Я.
Если у тебя пелкомиссия состава, а это урок.
Вам есть?
Спидовали. Pratul bun. Bun. Jibos bun.
Ja cenam Ekema Kungs, cik esmu kriolitikas cilvēks, un īpaši saprotu jūsu latviešu valodu. Varbūt jūs varētu atkārtot arī latviski vēlreiz, lai mēs visi saprastu jūsu latviešu valodu. Pēc jūsu galvenā, mēs nezinām līdz galam, ko jūs ar to domājat.
Paldies jums, jā. Tad mums ir trīs cilvēkas. Tas ir Aivarabrūks, privātlopmūks, Žibūska. Lūzu, nopasīdu ar balsu skaitlišu komisiju sastāvu. Kas būs par? Kas būs pret? Kas atras? Nav. Paldies. Lūdzu, tagad izrasīt kandidātu domu trekšaties amatā.
Jā. Es piedāvāju izrasīt Rihārda Rīgma kandidātu.
Kādā būs kādi? Nā. Paldies. Tagad lūdzu balsu skaitījums komisiju.
Pagad.
Jā.
Es aizmantu deputātus pārējiet pie jautājumu sesijas kandidātam, kurš ir izvirzīts, un pēc tam attiecīgi arī pārējiet pie debašu sesijas, jo tas ir paredzēts likumā par pašvaldībām. Jūs varat iesūtīties, kāds tas ir bijis.
Jā, paldies jums, jā. Tagad es lūdzu balsu. Tagad lūdzu balsu skaitīt komisiju, organizēt balsošanu ar sadalīšanu zinu par izvirzītiem kandidātiem. Lūdzu balsošanu komisiju. Es labu darbāju, tagad varbūt to pārstu.
Mums būs jau tādā vēlētājs.
Pagaidām ne.
Thank you. Thank you. priekšsies, mēs saspiektiem balsis, tātad par vēlēšanu rezultāti esi kuļoši ar 10 par un 5 balsīm pret. Par to, ka klusētas domas priekšsēdētāji ir ievēlēts Rihards Peņģis.
Jā, ja, ja, ja. kolega, cijenim je Klasoče, cijenim je deputat, ja me zapravo da pašlajk je druna pa tulo pa politiski pa kao se idejem, pa politiski ne pa kao se idejem, no kad vjenega smo i jaz, lajmo še ja situaciji dvije zgad savali, jo regionu funkciju na odnosu deputat, dježa me više sad da Arnus Batiju, mese sam praktiš i mūsu priekšvēlēšanu programmu un mešo programmu arī pildām, līdz ar to es saistībā ar mani saprotu, ka tas nekādā gadījumā nevarētu būt ar konkrētas partijas vai konkrēta saraksta kaut kādu stratēģiju un tām, teicam, tām tiem solījumiem, ko mēs esam devuši mūsu vēlētājiem, bet tas noteikti ir saistīts ar personāliem, ar to, kādā veidā mūsu pilsētas domē tiek risināti jautājumi, bet es ļoti ceru, ka tie cilvēki, kas ir ievēlēti no mūsu partijas, ka viņi tiešām izpildīs arī visus tos solījumus, ko mūsu vēlētājiem ir teikuši. Un es uzskatu, ka šajā gadījumā, kas attiec uz mani, es domāju, ka nekādā gadījumā nav sarkanie, baltie, dzeltenie, zaļie un vēl kaut kādi, bet šeit, kurš vienkārši ir tīri cilvēciskā neizpratne vai tīri cilvēciskas rakstura iezīmes, un laikam tas ir arī sirdsapziņas jautājums. Nu, mums godīgi nemaldinās viens citu, citu nemaldinās mūsu pilsētniekus, nu tā tas ir.
Paldies, jā.
Ja es saprotu, mēs apārdoju tevienībiet, ne?
Jā.
Nu, ir ļoti dīvaini, ja ka neizprotami, kā cilvēks, kas atklātīja cīniski, pārkārt lipiņš, ieņem domes priekšē tam bez attiecīgas askarbība, kurējam sen bija jānoliek šīs pilnvaras laikas, nekompromitēt tavu pilsētas domi un pilsētas domes pamatvērs. Stāsta par tā kādiem pasākumiem un rīt palikt un turpināt pārkārt lipiņš. Un kā un jūs, un kosas?
Es... Labi, lēšpēši mums, jā, varbūt es jums atbildēšu jūs, lai gan labāk, kā ir kurš cits, ziniet, visus jautājumus saistībā ar manu saskaņošanu vai nesaskaņošanu, jūs lieliski ziniet visus dokumentus un jūs arī lieliski ziniet visu par termiņiem. Tāpēc nemaldinās mūsu sabiedrību un tiešām es novēlu, lai jaunais domas vadības sastāvs varētu mūsu pilsētniekiem izpildīt visu to, ko viņi ir apņēmušies pirms vēlēšanā.
Jā.
Pirmā kārtā, kā cienējumie kolēģi arī klasošie, pie tās politiskās situācijas, kur viens potenciālais aizdomājas pirmais par korupciju 2009. Gadā Lāčpēša kunga personā un viens potenciālais cietušais 2009. Gadā par korupciju Eidma kunga personā savā starpā ir vienojušies par ļoti draudzīgas koalīcijas nodibināšanu. Cits ir tagad domes sēdē, klubt virsū sievietei par tādiem juridiskiem jautājumiem, attiecībā uz kuriem jums vispār nav nekādas neizpratnes, ne arī kompetences par tiem spriest. Uz dubo brīdi attiecībā pret Gosku ir pieņems viens knablēmums attiecībā uz to, ka viņai nav ierobežojuma attiecībā uz amatu savienošanu, un birojumā arī nav iebildumu, lai viņi to varētu savienot. Savukārt rīcības brīvības ietvaros, kas ir paredzēta administrīvā apdotas likumā, iestādē izglītības ministrijas personā attiecībā uz Zinkovskas kundze ir izdevusi rīkojumu par to, ka viņa savienot nevar. Atbilstoši administrīvā procesa likumā noteikti kārtībai, Līvai Zinkovskai ir mēnesis laika, lai iesniegtu pieteikumu pārsūdēšu lēmumu, iesniegtu pieteikumu administrīvā rajona tiesā, kurš varētu lemt par pagaidu noregulējumu un pretējību kādā ministrijas pozīcijām, lemt par pretējību, ka viņa varētu savi turpināt savienošo amatu, varētu turpināt strādāt, un viņai nebūtu nekāda veida ierobežojuma. Līdz ar ko, ja jūs liekat galvā klāt juridisku argumentu par to, ka viņai nav tā, kas viņai patiesībā ir, tad jūs klāji melojat šajā situācijā. Tas ir viens, kurām kārtām tas tiešām ir pret jums šajā situācijā nežēlīgi šādi rīkoties pret sievieti šajā sēdē.
Paldies.
Vēl kādi būs?
Jā.
Uzdodies, kā jūs teicat, saskaņojumu un ministrijas nav. Bet tas patiesi jau pat nav valdienās. 16 stundu darba diena, tā ir mirgāšanās par veselu saprātu pilsētniekiem un pilsētas finanšu izlietojumu. Pēc 12. Naktī šeit domē, gaisma netiek, nestrāda, bet augus aizņem.
Man ir prieks, ka jaunajai koalīcijai tomēr pārvies konkrēti argumenti, kāpēc Līvijiem noskatījums un viens no mūsu deputātiem un domas priekšstāvja vietas neprasāvien no tamatu. Tas nozīmē, ka, lai tas nav politiskais lēmums, bet neskapēc tieši priekšstāvja vēlēšana un pirmā, es tā priekšstāvja vietnieka koronavakumpa atlaišana, tas bija politiskais lēmums. Līdz ar to man kāds jums savā stāvā jāvienojas, vai šodienas sēde ir tā kā kopumā politiskais pasākums, vai jums tomēr ir argumenti. Un es piedalīju tomēr atklāt debātes arī par jaunā priekšstādētāju, teiksim, tā darbā pienākumiem, darbā vīziju un tā tālāk, lai mēs saprastu, kādi ir darba plāni un vīzija mūsu jaunā priekšstādētāju, lai, teiksim, jo pilsēta nebūtu saizmināta un nesaprotama, kas tālāk notiek. Un tad līdz ar to es jūs ēdījā kungs lūdzu arī izteikties. Kāpēc Līvijai Jukoska, ka jūsu domu biedri, jūs tagadēju no viena sarakstā, jūs neatmeļat. Tie ir būtis, kā jūs tā minēju. Un arī lūdzu jūs pastāstīt, kādi jums ir darba plāni, ko pilsēta var gaidīt no jūs. Paldies!
Mums tagad ir pievērtas kars, vēl bija debesi.
Jā.
Ir ārējā un iešai punkti. Šis vēmas ir pilnas ministrija. Mēs kopā gājām arī Impulsku vien sarakstā. Tāpēc šis ir arī tagad ir mūsu komandā. Un minēti lēmumi ir pieņemti iekšēji.
Paldies.
Tā, vēl kāds būs?
Nē. Tad balsēm. Kas par? Kas pret? Kas atras?
Nav nevien.
Tad tevis ir pienis. Paldies visiem, ar šo sirdi izskaidrot.
Kāds ir rūt? Kāds ir rūt?